Nu, pirmkārt, tāpēc, ka mēs esam rīdzinieki. Mēs saprotam, ka beidzot kaut kas ir jāmaina, un tomēr, jo vairāk mēs šādā veidā pulcēsimies un izteiksim savu viedokli, jo varbūt kāds beidzot sadzirdēs kaut ko.
Tā kā pats strādāju pašvaldības uzņēmumā Rīgas Satiksme, dienā redzot visas tās nekārtības, kas tur notiek iekšēji, ārēji, visas pārībā, visas kāda Rīgā, pēc tam ir transporta infrastruktūra, ielas. Un tas pats, ka tomēr normālā civilizētā pasaules valstī noteikti mērs pēc tāda korupcijas skandāla, tādu apjomu atkāptos.
Vienmēr jau es vēroju, kā mēs visi ievērojam Ušakovu un vienmēr brīnamies par to, kā viņš izpeld, un tagad viņš vēl grib iepeldēt Eiropas Savienībā. Vienkārši pārsteidzoši.
Man neapmierina, ka Rīgas domē ļoti lēnām dara visādas reformas, kuras saistītās ar velo infrastruktūru un ar sabiedriska transporta pārvietošanos. Man liekas, ka tas nav ceļš mūsdienīgai Eiropas pilsētai.
Arī tas, ka ir visas tās lietas, kas notiek apkārt saistībā ar korupcijas skandāliem un tā tālāk. Un mēs redzam, ka pilsētas vadība tā kā smējās par mums vienkārši.